Tänu Issandale tänase kauni rahupäeva eest, selle eest, et me võime siin tema kojas koos olla, suuremad ja väiksemad, nooremad ja vanemad. Meil on täna üks tore hingamispäev jälle. Mulle meeldib see hingamispäev, sest see on augusti viimane hingamispäev. Ja ma tean seda, et järgmisest nädalast hakkab paljudel ka tööaeg lõpuks peale, kooliaeg. Ja see toob, vähemalt ma tean, meil kodus toob korra majja. Kui lapsed kooli lähevad. Neile see juttu alati ei meeldi, aga noh, paljud asjad, mis elus ei meeldi. Meil tuleb kõigil elukoolis käia ja sõltuvalt sellest, kuidas me seda elukooli elame, saame ükskord näha ka seda, mis meid ees on ootamas koos Issandaga.
Homme on siis 1. september. Marekile meeldib, Mattiasele ka. Kerdile nii väga ei meeldi. Sellepärast, et põhjus, miks see asi meeldida võiks, on juba kasvi sellepärast, et väike muutus tuleb. Ja muutustega on niimoodi, et inimesed mõnikord ootavad neid muutuse ja teinekord mitte nii väga. Ja nüüd kui küsida, kui kõik need kooliminejad ükshaaval ettevõtte ja küsida, et kas sa tahad kooli minna, siis ma olen täheldanud oma mõningate aastate pikkuse kogemuse juures seda, et mida noorem on laps, mida väiksemasse, madalamasse klassida läheb, seda rohkem ta ootab kooliminekut. Ja siis ühel hetkel hakkab see ootus asendama väikese pettumusega. Jälle 1. september, ma ei taha kooli minna. Oh, et need koolid kõik õhku lendaksid või et mis iganes juhtuks niimoodi, et ei peaks kooli minema. Ja siis on neid, kes eriti täna rõõmustavad seda, et homme on 1. september ja homme on pühapäeva ja homme ei toimu veel mitte midagi. Vaid alles esmaspäeval peab seda asja alustama. Mõtle, sa võidad terve päeva, misest, et sa selle päeva kuskil aasta jooksul pead tasa tegema ja ikkagi koolis ära käima. Nii et see ootusärevus kipub asenduma ühel hetkel selle väikese pettumuse või sellise, noh, mitte väga meeldiva asjaga. Ja siis, kui veel aeg edasi läheb, siis see pettumus kipub kaduma. Ja see asendub võib-olla sellise ükskõiksuse või rahuga, et noh, tuleb siis tuleb. See on asi, mis paratamatus on ja see tuleb ära teha ja ära käia. Ja siis ühel hetkel tuleb tagasi see ootus. Ma saan uuesti minna, ma saan uuesti alustada, ma saan uuesti õppida. Ja leida midagi, mis võib-olla on vajalik ja teistmoodi. Põhjus, mis sellist pettumust ja sellist ebameeldivust võib-olla kooli juures põhjustab, on peamiselt hirm. Meeldib ja mitte, aga väga paljud lapsed kardavad kooli. Kodutööd on üks asi. Hirm kodutööde, hirm kontrolltööde, hirm kõige selle suhtes, mis sees ootab. Natukene on see seotud ka teadmatusega. Mitte keegi ei oska nüüd 100%-iselt väita seda, et järgmine aasta tuleb nii lihtne, et lihtsamalt enam olla ei saagi. Isegi need, kes eelmisel aastal väga edukalt hakkama said koolis, natukene siiski võiks kahelda selles, et järgmine aasta on niisama lihtne. Sest ma olen täheldanud seda, et kui sa lähed eelmise aasta tasemega panema ja sa oled kõigist teistest üle olnud, siis see järgmine aasta, see, mis nüüd tuleb, võib olla küll hea ja lihtne, aga peale seda läheb juba asi käest ära ja väga raskeks. Mida me kardame? Kodutöid, kontrolltöid. Me kardame seda, kuidas me hakkama saame. Me kardame seda, kuidas moodi, millisele tulemusele või kui sellisele me üleüldse jõuame. Aga samas selle kartusega on selline asi, et see võibki olla üks osa inimese ja mitte ainult koolilapse, vaid iga inimese igapäeva elust. Kartus tuleviku osas, kartus selles osas, mis nagu ees ootamas on. Ja põhjus on lihtne. Me ei ole mõeldud selleks, et niisama paigalistuda, niisama passida, niisama mitte midagi teha. Kui te vaatate seda, mida Jeesus räägib Uue Testamendi evangeeliumides, siis ta kutsub pidevalt üles inimesi midagi tegema. Ta ei ütle mitte kellelegi, ole täpselt nii, nagu sa oled. Jää paigale, ära muuda oma elus mitte midagi. Mõnikord ta tervendab küll inimese ja ütleb, et mine koju ja ära räägi sellest mitte kellelegi. Mõni arvab, et see on tegu sellise topeltpsühholoogilise nipiga, et kui sa nõuad inimeselt, et ta mitte midagi ei räägiks, siis ta muud moodi ei saagi, kui ta peab minema seda kellelegi rääkima. Jah, sellised inimesed on küll ja küll, kelle puhul, kui sa tahad, et ta midagi või kui sa tahad, et see asi läheks kuhugi laiemale avalikusele, siis piisab ainult sellest, et sa lähed otsid ühe kindla inimese üles ja sa osistad talle kõrva ühe suure saladuse. Ja sa võid olla täiesti kindel, et nädala või kahe pärast teavad seda kõik. Mõnikord häda küll on see jutt, mida sina rääkisid, natukene moondunud ja mitte päris selline, nagu ta algselt mõeldud oli. Aga mõnikord see toimib nii. Jeesus räägib väga paljudele inimestele seda, et minge ja tehke midagi. See on tema jaoks nii oluline, et isegi oma viimased sõnad, mida ta siin maa peal lausub, mida me leiame Mattuse evangeeliumi viimase peatüki kõige viimastest salmidest, räägivad millest? Räägib üleskutsest tema jüngritele minna, kus Jeesus kutsub meid üles minema, tegema, õpetama. Ristima, mida iganes tegema, mitte paigal istuma, vaid tegutsema. Põhjus on selles, et Jumal ei ole loonud mitte ühtegi inimest lihtsalt nautlema ja olema, vaid keskenduma mingisugusel tegevusele. Nautlemine ja olemine ei ole sellised asjad, mis on mõeldud ühelegi lood olevusele. Tegutsemine ja selle kaudu tulemusele jõudmine on see, mis tähtis on. Ja kõik see tegutsemine on seotud mõningase ebakindlusega. Me ei tea seda, kuidas see asjad välja tulevad, me ei tea seda, millised olukorrad meid ees ootavad, me ei tea seda, millised inimesed meid ees ootavad või meiega kokku saavad ja me ei tea seda, mis lõppkokkuvõttes saab. Ja see tekitab paratamatult hirmu. Isegi siis, kui me seda hirmu välja ei näita, siis kusagil südames mingisugune väike värelus, väike võbelus on täiesti olemas. Ja see hirm on täiesti loomulik asi. See hirm mõnikord ütleb meile seda, et ära veel seda või teist või kolmandat tee. Aga teinekord, kui see hirm liiga suureks kasvab, siis ettevaatlikus suhtumises saab asjade vältimine. Üks perekond sai kingituseks reisi kuumaõhupalliga. Teate küll, need suured pallid, mille all ripub korv, mis kuhu inimesed peale pannakse ja mis siis õhku tõusevad. Ja natukene ringi vaadatakse ja siis lõpuks uuesti maa peale tuuakse. Iga kuumaõhupalli juures on alati üks töötaja, keda võib tinglikult piloodiks nimetada. Ja see piloot vastutab siis selle eest, et see õhk seal kuumaõhupalli sees oleks küll piisavalt üles köetud, et see asi kerkima hakkaks. Ja siis, et ta piisavalt maha saaks jahutatud või natukene välja lastud, et ta langema hakkaks. Tema vastutab ka selle eest, et inimesed ennast seal kuumaõhupalli korvis hästi tunneksid ja teine kord ka tuleksid ja veel tema tööandjale raha jätaksid. Aga selle perekonnaga juhtus niimoodi, et nad mõlemad kartsid, nii mees ja naine kartsid natukene kõrgust. Aga kuna neil oli kingitus, siis otsustasid nad, olgu mis on, me teeme selle asja ära. Lähevad kuumaõhupalli juurde, ronivad korvi ja endale väikeseks ehmatuseks märkavad seda, et see korv ei ole päris selline, nagu nad on ette kujutanud. See ei ole selline, kus sa ainult kikivarvukil üle serva saad piiluda. See on rohkem selline, isegi mitte vööni, vaid veel madalama servaga. Ja see on täpselt selline, kust võib alla kukkuda, kui mõni vale liigutus teha. Ja see tekitab hirmu ja see tekitab õudust ja nad hakkavad natukene rohkem kartma. Ja siis, kui pall kerkib, siis piloot näitab, näete, vaadake, siin on sellised asjad ja siin on sellised asjad, vaadake, nautige seda, mida te näete. Ja nad löövad hea, kena, endal pea vaevu liigub, silmad vaevu liiguvad, sellepärast, et nad kramplikult hoiavad kusagilt kinni. Ja siis mees otsustab, et ta natukene tahab nüüd seda hirmu maha võtta. Ta räägib millestki. Ta üritab paika saada selle või üritab selgeks teha selle, et mitte midagi karta
tegelikult vaja ei ole.
See õhupall on, on kindel, see ei ole mitte kunagi alla kukkunud, see korviserv on täpselt nii kõrge, et piisab. Piloot on kogenud, ta teab, mida ta teeb ja nii edasi. Ta otsustab piloodiga rääkima hakata. Esimene asi, mida ta teada saab, on see, et see kuuma õhupall on oma esimesel lennul peale seda, kui ta alla kukkus ja katki läks ära lapiti. Teine asi, mida ta teada saab, on see, et piloot ei ole üleüldse mitte kunagi varem seda tüüpi õhupallidega lennanud, nii et tal tekib väike kahtlus, et milline see maandumine nüüd täpselt olema saab. Et võibolla see natukene liiga kiire, võibolla üldse mitte nii edukas, võibolla nad viiakse tuulipnud kuhugi metsa puu otsa. Kõik sellised kahtlused. Ja siis tuleb välja veel see, et see piloot ei ole üleüldse tegelenud asjadega, mis varasemas elus asjadega, mis turva või sellest kindlustunet tõstaksid või ärataksid. Ilmneb, et ta töötas ühes poes laomehena, aga sealt lasti ta lahti sellepärast, et purruspäi otsustas ühel hetkel poekassast raha varastada. Ja siis ta mõtles natukene, mida nüüd tegema hakata, ta nägi kuulutust ja otsustas saada kuuma õhupallide piloodiks või reisisaatjaks. Mõelge nüüd sellele vaesele perekonnale. Nad kartsid niigi ja nüüd kõik need faktid, kõik need teadmised juurde, see tekitas seda hirmu veel ja veel ja veel ja veel. Ja siis ühel hetkel jõuab neile kohale see, et aga kui kõik asjad on nii halvasti, siis mis meil ikka karta on? Ja nad otsustasid maha istuda ja hakata vaatama seda, mis toimub. Ja nad nägid ilused asju. Nad nägid seda, millest nad on mööda sõitnud, läbi sõitnud, seda, kus nad elavad, nägid nüüd hoopis teise vaatajanurgalt. Ülevalt, kus nad mitte kunagi neid asju niimoodi näinud ei olnud. Nad hakkasid vaatama seda, kuidas moodi õhupall töötab ja leidsid, et aga see töötab. Hoolimata sellest, et üks kord alla kukkus ja nüüd ära lapitada. Ja siis, kui nad lõpuks maandumiseni jõudsid, siis nad kogesid seda, et see reis oli tegelikult tore ja vahva. Hoolimata sellest, et nad kartsid, hoolimata sellest, et see hirm muutus ühel hetkel paanikaks ja lõpuks täielikuks kergenduseks. See perekond valis tegelikult ise selle hirmu tundmise hüppetundmatusse. Ja tegelikult tänu sellele, et nad valisid niimoodi, said nad kogemuse, mida on raske unustada. Piibel räägib Mattuse evangeeliumi 14. peatükis 22. 33. salmini, see on leheküljel 21 Uues Testamendis, räägib loo mehest, kes tegi ka hüppetundmatusse. See on lugu, mida te ilmselt teate. Lugu sellest, kuidas Jeesus on koos oma jüngritega. Ja siis ühel hetkel ütleb ta jüngritele, et minge, võtke paat, sõitke teisele kaldale. Ja küll tema järele tuleb. 24. salm siin Mattuse 14. peatükis on olukorra kirjeldus. Aga kui paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. On öö, on pime, on lained, on raske olukord. Ja jüngrid on üksi seal. Isenesest ei ole see nende jaoks mitte midagi uudist, sellepärast, et paljud jüngrid on oma varasemas elus olnud kalamehed ja teavad, kuidas sellises olukorras käituda. Nad teavad, et see on raske, aga kõik need olukorrad on lahendatavad. Nii et mingisugust hüpet tundmatusse neil sellisena ei ole olemas. Ent siis juhtub midagi, mis neile natukene hirmutav tundub. 25. sain märkab. Ent neljandal öövahikorral, märkus ütleb, et neljas öövahikorral oli seega kella kolmest, kella kuueni varahommikul või ööl, tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Jeesus tuleb ja kõnnib järve peal. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Nende jaoks on see täiesti uus situatsioon, uus olukord, asi, millega nad ei ole mitte kunagi varem kokku puutunud. Asi, mis tekitab neis hirmu. See on tont, ütlevad nad. See ei saa olla Jeesus. See on midagi üleloomulikku, see on midagi mõistetamatut. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid ja üritab maha võtta seda hirmu, mis tekinud on. Olge julged, seal on mina, ärge kartke. 28. salmist tuleb pööre. Enam ei ole mitte jüngrid, paadis, tormis, tormiga merel või järve peal ja Jeesus, kes kõnnib vee peal, vaid 28. salmis satub tähelepanu keskpunkti Peetrus. Ja Peetrus teeb midagi, millest on väga raske aru saada. Kas see on usutegu, on see kahtlusetegu või on see midagi muud? Mida Peetrus teeb? Peetrus ütleb, Jeesus, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Ta kardab, et see ei ole Jeesus, ta kardab, et see on ikkagi tont. Ja ta teab, et kui see tont on, siis sellist käsku, sellist korraldust ei järgneks. Aga ta ei tea seda, mis saab siis, kui Jeesus tõepoolest, kui see tõepoolest Jeesus on. Ja tema hirmuks või ootamatuks üllatuseks või rõõmuks, me ei tea seda sellepärast, et seda ei ole piiblis kirjutatud, ütleb Jeesus, tule. Ja Peetrus lähebki. Ta astub paadist välja ning kõnnib vee peal ja tuleb Jeesuse juurde. Ja siis me teame, kuidas see lugu lõpeb. Ühel hetkel vaatab ta Jeesuse asemel laineid, vaatab tuult ja saab aru, mida ta teeb. Ta ei kõnni enam usus Jeesusesse, vaid ta kõnnib hirmus sellesse, mis juhtuda võib. Ja ta hakkab vajuma. Ilmselt see vajumine ei ole mitte selline vaikne ja tasane. Vaid te teate, kuidas inimene vette vajub või vette kukub. Nii pea kui jalad veepinda puudutavad, nii pea on pea ka sel järel ja uppumine on väga lähedal. Ja Peetrus hüüab, issand päästa mind. Ja Jeesus päästab. See on lugu, mis on selles mõttes huvitav vaadata, et see räägib täiesti uutest olukordadest ja kogemustest, mida Peetrus tänu sellele saab. Ta kõnnib vee peal. Ta on esimene inimene maailmas, kes kõnnib vee peal. Sest Jeesust me päris inimeseks lugeda ju ei saa. Mitte keegi teine ei varem ega hiljem ei ole suutnud seda teha. Jah, on proovitud küll kõiksugused meetodid, kõiksugused variante ja lahendusi pakkuda, aga need ei toimi. On välja pakutud isegi seda, et kui inimene piisavalt kiiresti jookseb, siis ta ei saa vajuda veest, ta ei saa läbi vee vajuda. Noh, ühel hetkel ta siiski vajub, aga see on lihtsalt sellepärast, et enam nii kiire sellist tempot ei säilita. Aga Peetrus tänu sellele, et ta vee peal kõnnib, et ta paadist välja on astunud, kogeb midagi. Ja ta kogeb seda, mida tähendab uskuda. Ta kogeb ka seda, mida tähendab kahelda. Ta kogeb seda, mida tähendab tunda surma hirmu. Ja ta kogeb seda, mida tähendab, et Jeesus teda päästab. Need on kõik need kogemused või tunded, mida me kõik võime suvalistes olukordades tunda ja kogeda. Aga seda, mis tähendab kõndida vee peal, seda ei ole meile täna veel osaks saanud. Ühel hetkel võib-olla küll, aga kõik need muud asjad on täna ja praegu juba meil kogetavad. Mida Peetrus teeb? Mida ta teeb selleks, et selliseid kogemusi saada? Ta ei istu paadis niisama, vaid ta tõuseb, astub üle parda ja läheb. Ta läheb Jeesuse poole, sellepärast, et Jeesus teda kutsub. Ta otsustab tegutseda ja see on see, mis annab talle võimaluse kogeda neid asju, mis tegelikult tema elu edaspidi mõjutama jäävad. Kujutan ette seda, et veel vanaisana tulevad lapsed tema juurde ja ütlevad, et Peetrus, Mäletad seda, kuidas sa vee peal kõndisid? Olid see ikka sina? Ja ta võib öelda, et jah, oli küll. Taevaski ilmselt, kui me sinna jõuame ja Peetrus seal on, siis on küll ja küll neid, kes ütlevad, et tead, see on fantastiline lugu. Ma tahaks ka proovida. Esimene september on muutus. Muutus, mida me mõnikord oleme juba läbi elanud, aga mis alati muudab midagi. Nende jaoks, kes kooli lähevad ja uuesti alustavad. Küsimus, kas sa oled kooliks valmis, on midagi sellist, millele lapsed täiesti erinevalt vastavad. Juba kas või sellepärast, et valmisolekul ja valmisolekul on vahe. Aga sõltumata sellest, millisel tasemel nad valmis on või millisel tasemel keegi valmis on, on muutus siiski valmis. Ja sõltumata sellest, kui valmis oleme meie, kes me homme või ülehomme kooli ei lähe, valmis nendeks muutusteks, mis meie elus toimuvad, on tegelikult väga oluline. Ma olen päris kindel, et kui me oleme olnud usinad ja tublid, siis teatud ettevalmistused nendeks muutusteks, mis tulevad ja kas lähemas või kaugemas tulevikus on hoolikalt tehtud. Ja mõne asja puhul võid olla päris kindel, et kuigi muutus tuleb, on see midagi sellist, milleks ma olen ette valmistunud. Ja ma tean, et nii palju kui minus sõltub, läheb see asi hästi. Aga mõne asja puhul, ükskõik kui palju sa valmistud, jääb sulle südamesse ikkagi mingi kripeldus ja sa kahtled, kas sa oled täiesti valmis. Võin lohutada, ei ole. Ükskõik kui palju sa valmistud, muutustel on koht ja roll siis ja ainult siis, kui need tõepoolest midagi muudavad. Muidu see ei oleks ju muutus. Täiesti kindel on aga see, et Jumal tahab, et midagi kogeksime ja midagi tunneksime. Läheksime sealt paadist, sellest turvalisest paadist välja, või tegelikult see paat oli ka suhteliselt ebaturvaline, aga läheksime sealt välja ja astuksime sinna, mis meie jaoks võib tunduda hirmutav ja mis meie jaoks tähendab muutusi. 34. laulus ütleb Taavet ühe imelise või räägite ühest imelisest üleskutsest. Ta ütleb, maitske ja vaadake, et Issand on hea. See on 34. laulu 9. salm, kui ma nüüd õigesti mäletan. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Kuidas me saame Jumalat maitsta, võiks küsida? Aga täpselt niimoodi, et me läheme tema juurde ja me kogeme seda, mida tema teeb. Me kogeme seda, milline on tema juhtimine ja kaitse meie suhtes, siis kui muutused on mees. Taavet teab, et teiste jutust alati ei piisa, sellepärast, et see jääb ainult kõrvadesse. Teiste kogemused ei aita, sest meie ei ole neid kogenud. Teiste tunded ei ole sinumad. Ja sellepärast kutsub ta igat inimest, kes seda teksti kuuleb või loeb või selle üle mõtisklema jääb. Igat kaasa elajat Jumala juurde kogema, maitsma ja vaatama, et Jumal on hea ja viib meid läbi kõikide muutuste, mis ees on. Isegi läbi uue kooliaasta. Amen.
10 käsku. Jumal andis armastuses 10 käsku täitmiseks. Teine Mooses 20 meile nõnda lõpetab. Mina olen sinu Jumal, kes eeks ainus tõeline. Kujusi ja pilte ära ebajumalateks tee. Minu nime kasutada sa ei tohi asjata. Minu hingamise päeva pead sa pühaks pidama. Oma isa, ema sõna pead sa ikka kuulama. sa ei tohi tappa, tea, se toob hirmu endaga. Kunagi me lubama abielu rikkuda. Oled suur või väike sa, ära iial varasta. Räägi ainult õigeid sõnu, ära petta valeta. Midagi, mis teiste oma, ära endal himusta.
Armastades taevast isa, tema tahet täidame. Tema käsusõnadele igal päeval allume. Üheskoos teel taeva koju, Jumal sin me täname. Sinu heade tegude, sinu armastuse eest.
Thank you.
toome kaasa tundmist, armastust, mis kestab. Las langeb sinu arm, kõik vajame andeks andmist, pääste sinu heldust, me rahva lootus. Päästja mäed võid paigas tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Mind võtta nagu leiad, kõik mu head ja
Järgmine asi meil kaas on see, et me tahaksime kõik meie kooliminejad, lapsed ja noored siia ette kooluda. Need ka, kes nii noored ei ole, aga kooli lähevad või kooli või lasteaiaga seotud on, tulge siia ette. Teate, mis on kõige parem asi maitsmiseks? See, mis tõepoolest hea on. Ma usun, et šokolaad võiks olla midagi sellist, mis vahest hea on. Ja eriti siis, kui selle juures võid sa tõepoolest tunda asja, mis natuke on teisiti. Nii, aga siia ette kutsusime teid kahel põhjusel. Esiteks, selleks, et teile, kes te siin saalis istute, näidata, milline mass on see, kelle elus nüüd kohe mingisugune muutus juba jälle asend leidub. Või kui nädala jagu leidub. Muutus sellest tavalisest igapäevasest elust millekski, mis enam nii palju puhkust ja teistsugust tööd ei võimalda. Vaid nõuabki õppimist, tarkust ja kogumist, mis mõnikord on sellised kummalised ja keelused. Piiritekst seal šokolaadi peal ikka täpselt seda sama, et maitske ja vaadake, et issam on peal. Aga mitte enam šokolaadiga, siis ärge tehta seda nii, vaid kõige sellega, mida Jumal tegelikult teid. Ja teine asja, milleks ma teid ette kutsusin, on see, et ma tahan Taavi ja Marko ka siia paluda selleks, et teile ühiselt õnnistust paluda. Õnnistust igasse teie koolipäeva, igasse teie hetke selleks, et te tõepoolest võiksite kogeda seda, et mingisugune muutus on, et see muutus on hea ja meeldib. Tuli sirpuma, sest keelisust. Ja ülejäänutel ma palun tõusta samuti selleks, et ühiselt meie noortele lastele. Meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled meile kinkinud nii palju võimalusi muutusteks. Täname sind selle eest, et meie lastele ja noortele on taaskord võimalus asuda kooliteele. Ja palume, et sinu hea vaim võiks olla nende juures. Jumal, me palume, et nende päevad võiksid olla täidetud uute teadmiste ja uute tarkustega, uute sõprade ja uute kogemustega ja et nad ei unustaks mitte kunagi sõprus sinuga. Me palume, et need kogemused, mida sina neile kingid, võiks olla sellised, mis toovad neid üha sinu poole, mitte ei viis neid sinust teemale. Ja me palume, et nende sõbrad võiksid olla sellised, kes tahavad tundada sinud. Jumal, me palume, et sina õnnistaksid meie lapsi, meie noori, kõiki neid, kes täna siin ees on ja annaksid neile oma erilise õnnistuse. Jumal, me palume, et sina tõstaksid oma palge nende üle ja sina annaksid neile oma vaimu, oma tarkust ja oma rahu. Seda me palume. Jeesuse Kristuse.